Кніга выйшла пад рубрыкай «Дзеці вайны» ў выдавецтве «Адукацыя і выхаванне». Гэта творы класікаў беларускай літаратуры і ўспаміны пра ваеннае дзяцінства. Адзін з укладальнікаў кнігі – пісьменнік Уладзімір Ліпскі, галоўны рэдактар часопісаў для дзяцей «Вясёлка і Буся».
Калі задумацца, то сапраўды дзеці вайны становяцца галоўнымі сведкамі на сённяшні дзень таго ліхалецця, якое перажыў наш народ. Яны свежа ў памяці трымаюць ўсё, што было ў тыя гады. Але эта кніжка незвычайная яшчэ і тым, што тут сабраны як бы дзеці незвычайныя. Дзеці, якія выраслі ў вялікіх пісьменнікаў, у вялікіх людзей. І ў іх, можа, ў два разы абвострана пачуццё і памяці, і бачанне таго, што было з імі ў дзяцінстве. Пімен Панченка сваім вершам «Дзеці вайны». Ім не спявалі маткі-калыханкі, яны не чулі казак ад дзядоў. Палохаў іх ахрыплы голас танкаў, трывожыў іх журботны енк удоў. Мне думаецца, вот з такім настроем, абвостраным пачуццём чытачы павінны ўспрыняць эту незвычайную кніжку-споведь, кніжку памяці пра вайну, пра ліхалецце. Тут пішуць свае ўспаміны Павел Місько, Владзімір Мацвеенка, Кастусь Цвірка, Рыгор Барадулін, Янка Сіпак, Владзімір Павлу, Геннадзь Кляўко, Васіль Зуёнак. Цэлая плеяда вядомых пісьменнікаў Беларусі, іх больш за 30, стварылі эту незвычайную кнігу.
Кніга ілюстравана незвычайнымі фотаздымкамі. Фотаздымкамі пісьменнікаў, якія ў гады вайны былі яшчэ дзецьмі.
Я не магу наглядзецца на маленькага хлопчыка, у якім падпісана Геннадзь Бураўкін. Мне здаецца, такога здымка я нідзе не бачыў ні ў адным выданні. Ёсць здымак Рыгор Барадулін з мамай, ёсць здымак Алеся Ставера, Евгена Каршукова здымак, ёсць Павла Саковича, Рыгора Ігнаценкі. Эта кніжка можа мець доўгае жыццё. Яна павінна, мне здаецца, быць урокам для сённяшніх дзяцей. Давайце беражыць памяць, давайце помніць, што было, і давайце ўсё зробім, каб не было такога ліхалецця, якое перажылі пісьменнікі ваеннага часу.
Кніга «Я помню ўсё» адрасавана маленькім чытачам, каб памяць пра подзвіг народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны яны ведалі і адчувалі сэрцам. Маргарыта Прохар для канала «Культура».